VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Senang ya sudah weekend lagi nih. Setelah sibuk melakukan rutinitas, aktivitas mungkin juga seminggu ini dipenuhi dengan meeting, tugas-tugas kantor. Nah, kini waktunya deh untuk beristirahat, relax, tidak usah bangun pagi, dan mungkin juga tidak perlu berkutat dengan macet. Senang sekali Lea Johannes dan
Made Yoni
dapat menemani Anda dalam berakhir pekan kali ini. Yoni, setelah seminggu ini sibuk, ada rencana apa nih di weekend ini?
Wah, saya jarang banget buat rencana kalau weekend, Lea. Karena kalau saya buat rencana malah jadi stres duluan. Jam sekian hingga sekian harus kesini, jam sekian harus kesana. Wah, malah jadi stres. Tapi tidak terasa sekarang kita sudah masuk ke bulan Juni, Lea.
Ya, cepat banget ya. Dari Januari ke bulan Mei, sekarang sudah Juni.
Oh iya, tanggal 1 Juni merupakan Hari Orang Tua Sedunia atau Global Day Parents. Jadi hari ini atau besok masih ada kesempatan untuk memanjakan orang tua kita. Ketemu orang tua, atau kalau tinggal jauh dari orang tua, bisa juga telepon atau video call.
Kayak kita ya, kan tinggalnya jauh.
Yeah.
Jadi video call. Tapi ada juga loh, Yoni, ada hari kakek, nenek, dan lansia sedunia. Jadi gak ketinggalan nih. Waktu itu pertama kali dirayakan pada tahun 2021 oleh Paus Franciscus pada tanggal 23 Juli. Jadi ada hari kakek dan nenek.
Wow, baru tahu ada hari kakek dan nenek. Tanggal 16 Juni nanti di Amerika diperingati sebagai hari ayah. Jadi semua dapat kesempatan yang adil ya. Ada hari ibu, hari ayah, hari kakek, nenek. Semua dapat hadiah. Tinggal ada lagi hari yang belum ada.
Apa?
Hari cucu.
Oh iya, benar juga. Nah, sekarang kita mulai yuk laporan pertama dalam program mingguan VOA Weekend kali ini, yaitu ini nih Yoni nih, organisasi hak hewan menjual daging anjing untuk mempromosikan veganisme.
Wah, kok tega banget sih jualan daging anjing?
Iya, saya juga punya anjing loh. Tapi ini sebenarnya ya bukan daging anjing beneran kok.
Oh.
Daging itu adalah dendeng yang dibuat dari kedelai.
Oh.
Jadi, organisasi pendukung hak-hak hewan membuat dendeng buatan tersebut sebagai upaya mempromosikan veganisme. Berikut laporan selengkapnya.
Allied Scholars for Animal Protection, ASAP, sebuah organisasi pendukung hak-hak hewan, menjual daging anjing di New York. Apa tujuan organisasi itu? Organisasi pendukung hak-hak hewan, Allied Scholars for Animal Protection, ASAP, baru-baru ini kedapatan menjual daging anjing di pojok jalan di Manhattan, di dekat Columbia University, New York. Namun asal tahu saja, ternyata apa yang dijual ASAP itu bukanlah daging anjing sungguhan. Daging yang mengisi gelas-gelas kertas dan ditawarkan untuk dicicipi itu adalah dendeng yang dibuat dari kedelai. Orang-orang yang melewati tempat itu mula-mula terkejut melihat produk yang ditawarkan ASAP. Mereka lalu berhenti dan berbincang dengan Dr. Faraz Harsini, pendiri dan CEO ASAP. Harsini mengingatkan,
penyebab kematian nomor satu adalah penyakit jantung. Ini berkorelasi dengan konsumsi produk-produk hewani. Ada begitu banyak pandemi yang disebabkan karena mengonsumsi hewan. Banyak orang meninggal dan tak seorang pun yang membicarakan hal ini.
Harsini mengaku ia ingin meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hal tersebut. Lanjutnya,
temukan kasih sayang Anda pada anjing dan kucing, lalu terapkan pada hewan lain. Kalau kita belum memperlakukan hewan-hewan yang lebih lemah daripada kita dengan penuh kebaikan dan kasih sayang, kita benar-benar tidak bisa mengharapkan tercapainya perdamaian dunia.
Harsini, seorang pendukung kuat veganisme, percaya bahwa diet berbasis produk nabati dapat menghilangkan, bahkan mengubah laju penyebab utama kematian. Aktivis lain ASAP, Darayus Dubas, menambahkan.
Kebanyakan orang merasa tersinggung sewaktu mereka melihat kami menjual daging anjing. Kami kemudian berbincang dan bertanya, mengapa membunuh anjing tidak dibolehkan, tapi boleh saja membunuh sapi dan babi. Orang-orang biasanya mengatakan anjing bisa merasakan sakit, mereka punya perasaan, mereka tidak pantas mati, dan semua yang mereka katakan tentang anjing berlaku juga untuk sapi dan babi.
Dubas mengaku tidak dibesarkan sebagai pelaku veganisme. Tetapi begitu mengetahui apa yang terjadi pada sapi dan babi, ia memutuskan untuk tidak menyantap produk-produk hewani. Katanya lagi,
and we want to have these conversations at all our allied scholar chapters.
Kami ingin mengadakan percakapan semacam ini di seluruh cabang allied scholars kami yang ada di sekitar 10 hingga 15 universitas, sehingga kita dapat berdiskusi mengenai pola diet kita, mengapa kita terkondisikan untuk menyantap beberapa hewan dan bukan hewan lainnya, sementara semua hewan merasa sakit.
ASAP meningkatkan kesadaran mengenai konsumsi hewan dan efeknya terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan kesejahteraan hewan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Yoni, kali ini kita beralih yuk ke peragaan busana yang digelar di Afrika beberapa waktu lalu.
Wah, seru.
Iya, tapi peraga busananya kali ini berbeda dengan biasanya. Yaitu, apa nih Yoni?
Oh, peragaan busana warga lansia.
Iya.
Wah, saya bisa masuk nih, Lea. Betul-betul warga lanjut usia Afrika berjalan di atas panggung peragaan busana menjadi perbincangan yang hangat di media sosial. Nah, foto-foto yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI itu menantang gambaran tradisional warga lansia Afrika.
Foto-foto garapan Malik Afekbua yang memperlihatkan warga lanjut usia Afrika berjalan di runway atau panggung peragaan busana dengan pakaian modis menjadi viral di media sosial. Pembuat film dan seniman visual yang berbasis di Nigeria itu menggunakan kecerdasan buatan untuk membantunya membuat fashion show for the elders atau peragaan busana bagi para lansia. Ia menggunakan program komputer untuk menampilkan warga lanjut usia Afrika dengan cara yang jarang terlihat. Afekbua mengatakan,
The Elder Series is about showing the elder society in a place.
The Elder Series menampilkan masyarakat lanjut usia bukan di tempat yang terpinggirkan, tapi di tempat yang dibicarakan dalam budaya pop, fashion, dan industri lain yang jarang kita lihat.
Sekarang ia bekerja sama dengan desainer dari studio Marvel. Ruth A. Carter, peraih piala Oscar berkat kostum rancangannya untuk film Black Panther, merupakan satu dari banyak orang yang menghubungi Afekbua karena karyanya itu.
We have worked on something already where we created the.
Kami telah menggarap sesuatu di mana kami menciptakan semacam arahan seni dan kostum untuk aktor utama, yaitu untuk film Blade.
Penggunaan kecerdasan buatan telah menimbulkan pertanyaan mengenai etika. Beberapa orang berpendapat bahwa hal itu merusak karya seni ciptaan manusia. Afekbua mengatakan AI atau Artificial Intelligence adalah alat artistik.
You cannot create what I created with AI because you don't even know how I did it.
Anda tidak bisa menciptakan apa yang saya buat dengan AI, karena Anda bahkan tidak tahu bagaimana saya membuatnya. Itu karena saya membuatnya dengan kumpulan data saya sendiri sebagai alatnya.
Selama Afrika Fashion Week Amsterdam 2023, Afekbua menampilkan peragaan busana digitalnya. Dari Washington DC, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
5 hari setelah pesawat Singapore Airlines mengalami turbulensi parah yang menewaskan salah seorang penumpang dan melukai 104 lainnya, pesawat Qatar Airways mengalami nasib serupa hari Minggu lalu. Mengapa turbulensi semakin sering terjadi dan haruskah kita khawatir saat naik pesawat terbang? Berikut laporan selengkapnya.
I'm feeling okay. I've settled down now, but it was quite scary. The plane just seemed to go stop, which it didn't, but then dropped.
Cheryl Sucker menceritakan dengan sedikit terbata-bata situasi di dalam pesawat Qatar Airways QR017 dari Doha menuju Dublin yang mengalami turbulensi parah saat melintasi wilayah udara Turki pada hari Minggu. Sucker selamat karena ia dan suaminya tetap mengenakan sabuk pengaman selama penerbangan Boeing B7879 itu. Tapi 6 penumpang lain dan 6 awak pesawat luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit setibanya pesawat di Dublin, Irlandia. Peristiwa ini hanya berselang 5 hari dari turbulensi parah serupa yang dialami pesawat Singapore Airlines 321 dari London menuju Singapura, yang mengalami turbulensi saat terbang di atas wilayah udara Myanmar pada 21 Mei lalu. 1 orang penumpang berkewarganegaraan Inggris meninggal dunia diduga akibat serangan jantung, sementara 104 lainnya luka-luka. Ilmuwan di National Science Foundation National Center for Atmospheric Research, Larry Cornman, mengatakan turbulensi pada dasarnya adalah udara yang tidak stabil, yang bergerak dengan cara yang tidak dapat diprediksi. Kebanyakan orang mengasosiasikannya sebagai badai kuat.
So what can cause that? Well, there's lots of sources.
Apa penyebabnya? Ada banyak faktor yang menjadi sumber turbulensi. Sumber utamanya adalah turbulensi udara jernih. Itu adalah akibat adanya aliran jet yang menyebabkan angin sangat kuat. Dan di ujung-ujung dari aliran jet terdapat gesekan besar. Gesekan inilah yang menyebabkan angin berubah menjadi pusaran.
Khusus dalam kasus turbulensi yang dialami Singapore Airlines 321 minggu lalu, pakar penerbangan Anita Mendirata menilai penyebabnya adalah pergeseran angin secara vertikal atau vertical wind shear.
In the zone at which it was flying, it was very much a storm season.
Zona yang dilintasi Singapore Airlines sedang mengalami musim badai. Ia terkena pergeseran angin secara vertikal yang membuat pesawat turun 2000 meter dalam waktu 3 menit saat pilot berupaya menstabilkannya.
Pakar penerbangan Anita Mendirata dan ilmuwan Larry Cornman mengatakan sangat jarang ada korban jiwa akibat turbulensi, terutama di pesawat-pesawat komersil. Tapi hal itu masih sangat sulit diprediksi. Yang pasti begitu naik pesawat, ujar mereka, penumpang sedianya mengikuti petunjuk awak pesawat dan senantiasa mengenakan sabuk pengaman.
One, keep your seat belt on when you can. That's a major safety.
Sedapat mungkin selalu kenakan sabuk pengaman. Itu alat keselamatan utama. Saya kira semua orang tahu karena pilot akan selalu mengingatkan semua penumpang dan awak pesawat. Tetapi orang-orang masih suka lalai. Saya kira ini adalah kunci menghindari jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.
Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Made Yoni. Dari info seputar dunia kesehatan, kita dapat menyimak sekilas tentang prosedur mamogram yang sebaiknya dimulai pada usia 40.
Perempuan Amerika itu harus melakukan pemeriksaan kanker payudara setiap 2 tahun sekali, begitu menginjak usia 40. Kata Satuan Tugas Medis yang berpengaruh di Amerika, mereka mengatakan dorongan untuk pemeriksaan lebih awal itu gunanya mengatasi 2 masalah, yaitu meningkatnya kasus kanker payudara di kalangan perempuan usia 40-an dan juga tingginya angka kematian akibat kanker tersebut di kalangan perempuan kulit hitam dibandingkan pada perempuan kulit putih. Nah, kita simak info selengkapnya bersama Karlina Amkas.
This compression paddle here is going to come down and compress your breast slightly. That way we can just even out your breast tissue.
Satuan Tugas Layanan Pencegahan mengatakan bahwa perempuan Amerika usia 40 tahun ke atas harus menjalani pemeriksaan kanker payudara setiap 2 tahun sekali. Sebelumnya, Satgas tersebut mengatakan perempuan dapat memilih untuk memulai pemeriksaan kanker payudara mulai usia 40. Mereka yang berusia 50 hingga 74 mendapat rekomendasi lebih kuat untuk melakukan pemeriksaan setiap 2 tahun. Angka kematian akibat kanker payudara telah menurun seiring pengobatan yang semakin ampuh. Namun, kanker payudara masih menjadi penyebab kematian akibat kanker kedua terbanyak pada perempuan di Amerika. Sekitar 240 ribu kasus didiagnosis setiap tahun dan hampir 43 ribu perempuan meninggal karenanya. Dr. John Wong dari Tufts University adalah wakil ketua Satgas yang membuat rekomendasi tersebut. Pemeriksaan dini, kata Wong, disarankan karena meningkatnya jumlah kasus kanker payudara pada perempuan di bawah usia 40. Jumlah itu naik 2% setiap tahun sejak 2015. Pemeriksaan dini juga akan membantu mengatasi kesenjangan besar lain dalam pengobatan kanker payudara, yaitu fakta bahwa angka kematian akibat kanker 40% lebih tinggi di kalangan perempuan kulit hitam. Mereka, Imbu Wong, mengembangkan bentuk penyakit agresif itu pada usia yang lebih muda.
Sadly, we know that they all too often develop aggressive breast cancer at younger ages.
Sedihnya, kami tahu bahwa mereka seringkali mengidap kanker payudara agresif pada usia yang lebih muda. Kami tahu dari pemodelan karena untuk pertama kali kami dapat memodelkan hasil kesehatan khusus untuk perempuan kulit hitam. Yang kami temukan adalah manfaat bagi perempuan untuk mamogram mulai usia 40 tahun setiap 2 tahun sekali ternyata lebih besar bagi perempuan kulit hitam. Kami menyadari bahwa memulai pemeriksaan pada usia 40 dan melakukannya 2 tahun sekali merupakan langkah pertama yang penting. Namun ini tidak cukup untuk mengurangi kesenjangan kesehatan yang terus terjadi.
Penekanannya, kata Wong, harus pada memastikan perempuan kulit hitam mendapat perawatan yang tepat dengan cepat. Pada saat yang sama, para ilmuwan menyelidiki cara mengatasi angka kematian yang tidak adil. Saran baru panel itu tidak berlaku bagi perempuan yang pernah mengidap kanker payudara atau mereka yang berisiko sangat tinggi terkena kanker tersebut karena faktor genetika. Saran itu juga tidak berlaku bagi perempuan yang menjalani terapi radiasi dosis tinggi pada dada sewaktu masih muda atau mereka yang pernah mempunyai lesi pada biopsi sebelumnya. Mamogram juga tidak berfungsi baik pada perempuan dengan payudara padat. Tetapi, kata Wong, mereka tetap harus menjalani pemeriksaan.
We know that women with dense breasts have a higher risk for developing breast cancer.
Kami tahu bahwa perempuan dengan payudara padat memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker payudara. Dan kami tahu bahwa mamografi tidak bekerja dengan baik pada perempuan dengan payudara padat sehingga mereka kembali menyerukan penelitian tambahan untuk memahami apakah dan bagaimana pemeriksaan tambahan dapat dilakukan. Apakah dengan MRI, USG, atau yang lainnya mungkin bermanfaat untuk membantu mengurangi resiko kanker payudara yang lebih tinggi dan mendeteksi kanker itu pada tahap yang lebih awal dan lebih dapat diobati.
Ada juga tanda tanya mengenai manfaat mamogram bagi perempuan di atas usia 75. Penelitian jarang melibatkan perempuan usia 75 ke atas, sehingga Satgas itu menyerukan penelitian lebih lanjut.
We are calling for additional research for evidence about the benefits and harms of screening mammograms.
Kami menyerukan penelitian tambahan atau bukti tentang manfaat dan bahaya pemeriksaan mamogram pada perempuan usia 75 tahun ke atas. Kami tahu bahwa mereka berisiko lebih tinggi terkena kanker payudara. Tetapi kami tidak memiliki bukti mengenai manfaat dan bahaya mamogram pada kelompok usia tersebut.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Saudara pendengar VOA, masih ada info menarik nih dari dunia hiburan. Nah, Yoni, penggemar film-film K-drama nggak?
Iya dong. Iya, udah semuanya ditonton.
Oh, yang terakhir. Oh iya, yang sekarang yang lagi ditonton apa nih?
Apa ya? Atypical Family.
Oh iya. Ada laporan menarik nih tentang pembuatan film drama Korea yang populer itu loh, Queen of Tears.
Oh iya, saya udah nonton semua, udah selesai. Ketika film drama Korea Selatan Queen of Tears membutuhkan lokasi hutan bersalju untuk adegan tertentu dan pihak produksi tidak bisa menemukannya, disinilah teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dapat berperan penting. Adegan itu difilmkan di Virtual Production Stage atau panggung produksi virtual milik perusahaan hiburan CJ A&M yang dilengkapi dengan beberapa tampilan termasuk layar lengkung LED berskala besar yang tingginya lebih dari 20 kaki.
Wow.
Laporan kantor berita Reuters akan disampaikan oleh tim VOA berikut ini.
Bagi yang sudah menonton film drama Korea Selatan Queen of Tears, mungkin ingat sebuah adegan di mana tokoh Hong Hae-in yang diperankan oleh aktris Kim Ji-won terlihat seperti tersesat dalam imajinasinya di dalam hutan bersalju. Siapa yang menyangka jika adegan ini ternyata digarap dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan? Serial drama Korea Queen of Tears beralih ke teknologi kecerdasan buatan atau AI generatif ketika latar belakang yang dibayangkan oleh para produser tidak dapat ditemukan dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, teknologi ini mempelajari struktur pohon yang rumit dan menciptakan pola bentuk dalam waktu yang singkat. Menurut salah satu produser, ini merupakan tugas yang tidak mungkin dilakukan oleh desainer ruang manusia. Adegan di dalam hutan bersalju dalam serial drama Queen of Tears misalnya difilmkan di Virtual Production Stage atau panggung produksi virtual CJ A&M yang dilengkapi dengan banyak tampilan gambar termasuk layar lengkung LED berskala besar. Tim produksi film biasanya sering menggunakan metode chroma key yang menggunakan layar hijau. Namun, produser produksi virtual An Hee-soo mengatakan bahwa proses tersebut menyulitkan para aktor untuk membayangkan lokasi syuting yang memberikan keterbatasan pada tahap pasca produksi untuk menyempurnakan sebuah karya. Tetapi, produksi virtual mengubah hal itu. An Hee-soo mengambil contoh sebuah adegan di mana tokoh Hong Hae-in dan Baek Hyun-woo yang diperankan oleh aktor Kim So-yoon tengah berada di dalam mobil. Alih-alih duduk di dalam mobil dengan latar belakang layar hijau, layar LED lengkung memperlihatkan situasi jalanan yang membuat Anda seperti sedang berada di dalam mobil yang berjalan. Kepada Reuters, An Hee-soo mengatakan,
"도심의 건물들이 차체 바디에도 묻어야 되고,
pantulan bangunan di kota harus terlihat pada eksterior kaca mobil dan pengemudi. Sulit untuk menciptakan gambar komposit setelah syuting di depan layar hijau, tetapi mereka bisa membidik adegan tersebut secara sekaligus di studio LED ini." An Hee-soo mengatakan bahwa teknologi ini juga membebaskan produser dan aktor dari batasan-batasan jika langsung berada di lokasi. Katanya dalam hal menciptakan konten, tujuan terbesarnya adalah membuat semua orang menggunakan teknologi pengomposisian di waktu yang nyata ini untuk mensimulasikan lokasi syuting film dan pengambilan gambar terlebih dahulu. Kemudian memfilmkan adegan yang sebenarnya di studio LED. Jadi, seluruh proses produksi konten CJ-ENM akan diubah dengan menggunakan sistem produksi virtual. Sekitar 50 produksi film telah dilakukan di panggung produksi virtual ini sejak dibuka pada tahun 2022. Namun, An Hee-soo mengatakan bahwa ini baru permulaan. Queen of Tears yang terdiri dari 16 episode tayang di layanan streaming Netflix. Serial ini mengungkap krisis pernikahan serta kisah cinta antara Hong Hae-in, pewaris perusahaan Queen's Group, dan Baek Hyun-woo, seorang anak kepala desa yang bekerja sebagai pengacara untuk Queen's Group. Melansir situs kantor berita Yonhap, berdasarkan data Nielsen Korea, episode terakhir Queen of Tears berhasil mencapai rekor jumlah penonton tertinggi mengalahkan serial Crash Landing on You yang dirilis tahun 2022. Dari Washington DC, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu, 1 Juni 2024.
Saya Madioni
dan Lea Johannes
yang menemani Anda dalam siaran kali ini pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 2 Juni 2024 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.
Bye. Bye.